Şabat Kuyra, Radyo Erce.
Mogisalma bit etershia Şabat Kuyra Radyo Erce, Şavle Gegiçkori studiya Şihmisra istoriya Çelidze, ne dgevendol gadatsemashi, şen traditsiuli rubrikebi sitqva gvekneba autsilablat, şemdeg ki rubrika 2200 Verdi და ვაგნერის დაბადების 200 წლის აღსანიშნავად ქრონოლოგიურად მიუყვებით ამ ორი გენიალური კომპოზიტორის ნაწარმოებებს და დღეს ვისაუბრებ ჯუზეპე ვერდის ოპერაზე ყაჩაღები, რომელიც შექმნილია ფრიდრიხ შილერის დრამის მიხედვით. ამ ოპერაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ განცემის ბოლო ნაწილში. ახლა კი პირველი სიმღერა, ჯორჯ ჰარისონი, Not Guilty.
Getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. I'm not trying to be smart. I only want what I get. I'm really sorry for your aging head, but like it heard me say, street, getting underneath your feet, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me say, with every seek, not guilty. For leading you astray on the road to Mandalay. I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say,
ეს იყო 1 აგვისტოს 1291 წელს. ამ დღეს შვეიცარიული კანტონები შვიცი, ური და უნტერვალდენი შეთანხმდნენ და დადეს ხელშეკრულება ამ კანტონებმა მარადიული კავშირის შესახებ. სწორედ ამ ხელშეკრულებამ ჩაუყარა საფუძველი შვეიცარიის კონფედერაციას. შვეიცარიაში ეს დღე აღინიშნება როგორც ეროვნული დღესასწაული კონფედერაციის დაარსების დღე. 1744 წლის 1 აგვისტოს ჟან-ბატისტ პიერ ანტუან დე მონე ლამარკი დაიბადა, ფრანგი მეცნიერი, ბუნებისმეტყველი, ერთ-ერთი პირველი ბიოლოგი, რომელმაც სცადა ჩამოეყალიბებინა ცოცხალი სამყაროს ევოლუციის თეორია, არ იყო დარვინისეული თეორია, განსხვავებული გახდათ. დღეს ლამარკის თეორია ცნობილია, როგორც უწოდებენ ხშირად ლამარკიზმს. მისი წინადადები 1793 წელს სამეფო ბოტანიკური ბაღი, რომელშიც მუშაობდა ლამარკი, გადაკეთდა და ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი ეწოდა და გახდა კიდე სადაც კვლევები, სერიოზული კვლევები მიდიოდა. ლამარკი შეისწავლიდა უხერხემლო ცხოველებს და სხვადასხვა სწორედ მისი შემოტანილია ტერმინი უხერხემლო. გარდა ამისა, ლამარკმა მეცნიერებაში შემოიტანა კიდევ ერთი ტერმინი და ეს ტერმინი გახლავთ ბიოლოგია. 1793 წლის 1 აგვისტოს საფრანგეთში მეტრული სისტემა შემოიღეს წონისა და ზომის და ეს გახდა ერთიანი მსოფლიო სისტემის საფუძველი. მეტრული სისტემა ყველამ კარგად ვიცით, სადაც კილოგრამი, გრამი არის წონის საზომი ერთეული, მეტრი სიგრძის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 1798 წლის 1 აგვისტოს აბუკირის ბრძოლა გაიმართა, ეს იყო ბრძოლა ნილოს აბუკირის ყურეში. ეს იყო დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ფლოტებს შორის გადამწყვეტი ბრძოლა იმ პერიოდის ომების, რევოლუციური ომების, ასე ვთქვათ. ინგლისელთა ბრიტანელთა ფლოტს ადმირალი ჰორაციო ნელსონი სარდლობდა, ფრანგებისას ადმირალი ფრანსუა დე ბრიუი. ნელსონმა მოულოდნელი დარტყმით პრაქტიკულად გაანადგურა ფრანგული ფლოტი. ადმირალი დე ბრიუი დაიღუპა და ამ ბრძოლის შემდეგ ეგვიპტეში ფრანგული ნაწილები, ჯარები მოწყვეტილი აღმოჩნდნენ ზურგს და საბოლოო ჯამში, ესე იგი ამ ბრძოლის შედეგად სწორედ საფრანგეთმა დაკარგა ყველანაირი შესაძლებლობა ზღვით მოემარაგებინა თავისი ნაწილები. ინგლისელები გაბატონდნენ ხმელთაშუა ზღვაში და საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ნაპოლეონის მარცხში ამ ბრძოლას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. 1819 წლის 1 აგვისტოს დიდი ამერიკელი მწერალი ჰერმან მელვილი დაიბადა. მისი რომანი მობი დიკი მსოფლიო ლიტერატურის კლასიკად არის აღიარებული, და არა მარტო აღიარებული, არის კიდეც ნამდვილად. წერდა არა მხოლოდ პროზას, არამედ ლექსებსაც. საინტერესოა, რომ მობი დიკი მის სიცოცხლისას ძალიან კი არა საერთოდ არ იყო პოპულარული, შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ ვერ გაიგეს თანამედროვეობა ეს ნაწარმოები. მაგრამ მელვილი პოპულარული იყო სხვა ნაწარმოებებით, უფრო სათავგადასავლო, ისეთი როგორც იყო ტაიპი, ომუ, ასე რქვა ამ ნაწარმოებებს, და დიდება მოუტანა სხვადასხვა ამერიკაში. მაგრამ მელვილმა უარი თქვა საბოლოო ჯამში რეალისტურ საზღვაო რომანებზე და შექმნა თავისი შედევრი მობი დიკი, ანუ თეთრი ვეშაპი, რომელშიც ირაციონალურის პრიმატი გამოაცხადა, შეიძლება ითქვას. მობი დიკი 20-იან წლებში, მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში ხელახლა აღმოაჩინეს, შეიძლება ითქვას, და მას შემდეგ აღიარეს კიდეც მელვილი მსოფლიო ლიტერატურის კლასიკოსად და ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთ უდიდეს ფიგურად. 1925 წლის 1 აგვისტოს ქართველი სპორტსმენი ტანმოვარჯიშე მედეა ჯუღელი დაიბადა, ჰელსინკის ოლიმპიადის ჩემპიონი ტანვარჯიშში ჯგუფურ შეჯიბრში. ქალბატონი ლეილა აბაშიძის დაბადების დღე არის 1 აგვისტო. ქართველი კინომსახიობი, რეჟისორი, სცენარისტი, მისი დებიუტი შედგა 12 წლის ასაკში, როდესაც კონსტანტინე პიპინაშვილმა გადაიღო თავის ფილმში ქაჯანა, კატოს როლი შეასრულა. მას შემდეგ ლეილა აბაშიძე შეიძლება ითქვას წლების განმავლობაში ქართული კინოს მთავარი ვარსკვლავი იყო, სადაც კი რამე ასეთი მნიშვნელოვანი ქალის როლი იყო შესასრულებელი, პრაქტიკულად ყველაფერს ლეილა აბაშიძე ასრულებდა. ეს რა თქმა უნდა ცოტა ვაზვიადებ, მაგრამ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ყველაზე პოპულარული ქართველი კინომსახიობი გახდათ. 1975 წლის 1 აგვისტო ჰელსინკიში მიმდინარე ევროპის პაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის თათბირზე 33 ევროპული სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების და კანადის ხელმძღვანელებმა, ლიდერებმა ხელი მოაწერეს დასკვნით აქტს. ეს იყო სახელმწიფოთა შორის ხელშეკრულება, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით განსაზღვრავდა ევროპის მომავალს, აქ იყო როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი სფერო, როგორც სამხედრო სამართლებრივი და ეკონომიკური და სოციალურ ჰუმანიტარული სფერო. განსაკუთრებით ჩვენში ცნობილი სწორედ ეს ბოლუკანასკნელია ჰელსინკის პროცესი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებების დაცვას გულისხმობდა. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირი, რომელსაც ასე ერქვა წლების განმავლობაში, შემდეგ გადაკეთდა ორგანიზაციად და დღეს მას ცნობ აბრევიატურა EU-TOTI, მე მგონი ყველა იცნობს. და მუსიკალური თარიღი 1942 წლის 1 აგვისტოს დაიბადა ამერიკელი მუსიკოსი გიტარისტი, ჯგუფ Grateful Dead-ის დამაარსებელი გიტარისტი და ვოკალისტი ჯერი გარსია, ჯერომ ჯონ გარსია. ეს ადამიანი გახლდათ ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე ფსიქოდელიური როკის ფუძემდებელი საერთოდ. ჯგუფი Grateful Dead სიმღერით Ship of Fools.
Laid it on the line. I won't slave for beggar's pay. Likewise, gold and jewels. But I would slave to learn the way. Sink your ship of fools. Ship of Oh,
ეს იყო.
ეს იყო 2 აგვისტოს, ჩვენ სტალთაღრიცხობდა 216 წელს, ამ დღეს გაიმართა კანის ბრძოლა. ეს იყო მეორე პუნიკური ომის გადამწყვეტი და გადამწყვეტი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბრძოლა აპულეაში, ქალაქ კანის მიდამოებში, ეს იყო ეს გაუდინდოეთის ინდოეთის იტალიის ცხადია სამხრეთ აღმოსავლეთში ჰანიბალის კართაგენელთა არმიამ უმძიმესი მარცხი მიაყენა რომაულ არმიას. რაოდენობრივად რომაელებს ბევრად უფრო დიდი არმია ყავდათ. კანის ბრძოლა ისტორიაში შევიდა მაგალითი, თუ როგორ უნდა დაარტყა ალყა, მოაქციო ალყაში შენზე უფრო მრავალრიცხოვანი მტერი და გაანადგურო ის. თუმცა ამ ბრძოლას საბოლოო ჯამში მეორე პუნიკური ომის მსვლელობაზე დიდი გავლენა არ მოუხდენია, გადამწყვეტი გავლენა, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც გაიმარჯვა. კვლავ რომი, ძველი რომი, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 47 წელი. ამ დღეს გაიუს იულიუს კეისარმა ბოსფორის მეფე ფარნაკ მეორე დაამარცხა ბრძოლაში და სენატში გააგზავნა თავისი ცნობილი ინფორმაცია, ცნობა: ვენი ვიდი ვიცი, მოვედი ვნახე, გავიმარჯვე. მე მგონი ყველაზე მოკლე და ესეთი კონკრეტული გზავნილი ომის ბრძოლის დასრულების შესახებ. 1769 წლის 2 აგვისტო ესპანური არმიის კაპიტანმა და ბერმა ფრანცისკანელმა გასპარ დე პორტოლამ და ხუან კრესპიმ ერთ-ერთ რაღაც ადგილას შეისვენეს, მოეწონათ ადგილი და დაარქვეს ამ ადგილს ნუესტრა სენიორა ლა რეინა დე ლოს ანხელეს დე პორჩუნჩულა. მოგვიანებით დასახლებაც შეიქმნა ამ ადგილას, უნდ ცოტა შეუცვალეს სახელი: ელ პუებლო დე ნუესტრა სენიორა ლა რეინა დე ლოს ანხელეს, რაც ნიშნავდა ღვთისმშობლის ანგელოსთა დედოფლის ქალაქი. დღეს ამ პატარა დასახლებას უბრალოდ ლოს-ანჯელესი ქვია და მასში 10 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. 1776 წლის 2 აგვისტო ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ხელმოწერის ცერემონიალი გაიმართა. საკონტინენტურმა კონგრესმა 4 ივლისს მიიღო ეს დეკლარაცია და გამოაცხადა 13 ჩრდილო ამერიკული კოლონიის გამოყოფა დიდი ბრიტანეთისგან. ასე შეიქმნა ახალი სახელმწიფო. თუმცა დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება მაინც 4 ივლისს, როდესაც მიიღეს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და არა როდესაც მას ხელი მოეწერა. ეს არის დღე, როდესაც დამოუკიდებლობა დე იურე გაფორმდა. 1824 წლის 2 აგვისტოს ფედერიკ ოგიუსტ ბარტოლდი დაიბადა, დიდი ფრანგი მოქანდაკე. გახლავთ რამდენიმე ძალიან ცნობილი ქანდაკების ავტორი და მათ შორის ალბათ უპირველეს ყოვლისა და ყველასათვის ცნობილი გახლავთ ერთი: თავისუფლება, რომელიც მსოფლიოს ანათებს. ეს ქანდაკება ნიუ-იორკში დგას და ნიუ-იორკის სიმბოლოთაც იქცა. ასევე ცნობილია მისი ბარტოლდის ქანდაკება ბელფორის ლომი, რომელიც ეძღვნება ქალაქ ბელფორის ცხოვრებლებს, რომლებმაც დაიცვეს თავიანთი ქალაქი საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს. ბარტოლდის ასევე 35 სხვადასხვა ქანდაკება აქვს მსოფლიოში, მათ შორის ყველაზე ცნობილი ჯამოთვლის გარდა არის გენერალ ლაფაიეტის ქანდაკება ნიუ-იორკში და კაპიტოლიუმის შადრევანი ვაშინგტონში. 1922 წლის 2 აგვისტოს პიტერ სიმუს ლორკან ოტული დაიბადა, ბრიტანელი მსახიობი ირლანდიური წარმოშობის, მსახიობი, რომელიც ყველაზე მეტჯერ არის ნომინირებული ოსკარზე და არც ერთხელ არ მიუღია ეს პრიზი. 8-ჯერ იყო წარდგენილი ოსკარზე პიტერ ოტული, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიიღო, როგორც არა ფილმისთვის, არამედ ზოგადად კინოკარიერისთვის, მთლიანი კინოკარიერისთვის. თეატრებში მუშაობდა 60-იან წლებში, რომანტიკული გმირის როლები ამპლუა გახდა მისთვის წამყვანი, გარეგნობა უწყობდა ძალიან, მაღალი ცისფერთვალება, ქერატმიანი ადამიანი, იდეალური გარეგნობა. შესანიშნავი მსახიობი და ჩვენ რა თქმა უნდა გვახსოვს მისი მონაწილეობით ფილმები. მას მსოფლიო დიდება მოუტანა ლოურენს არაბის როლმა 1962 წელს გადაღებულ ბრიტანულ ფილმში მეფე ჰენრი მეორე პლანტაგენეტი ორჯერ შეასრულა და ორივეჯერ ნომინირებული იყო ოსკარზე. ეს ფილმები იყო ბეკეტი და ლომი ზამთარში. ეს უკანასკნელი საბჭოთა ეკრანებზეც გადიოდა და მე დარწმუნებული ვარ ვერ თქვენგანს კარგად ახსოვს. კეთრინ ჰებერნთან და ახალგაზრდა ენტონი ჰოპკინსთან ერთად მართლაც შესანიშნავი ფილმი შექმნეს მსახიობებმა და რეჟისორმა და მსახიობებმა, უსე უფრო სწორი იქნება. განსაკუთრებით პოპულარული იყო პიტერ ოტულის მონაწილეობით ჩვენში ფილმი როგორ მოვიპაროთ მილიონი ოდრი ჰებერნთან ერთად. 2012 წელს, ერთი წლის წინ, 79 წლის პიტერ ოტულმა კინოკარიერის დასრულების შესახებ განაცხადა. ასრაზოს და 14 წლის 2 აგვისტო რაიხს პრეზიდენტის ჰინდენბურგის გარდაცვალების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი გერმანიის ფიურერად გამოცხადდა. დაიწყო ფიურერ მანამდე ჰიტლერი გახლდათ კანცლერი გერმანიის, მაგრამ პრეზიდენტი მაინც რაღაცნაირად აწონა სწორებდა, ისეთი ძიმე შედეგები ჯერ არ იყო. შემდეგ თანდათან რაც მოხდა უკვე ყველამ კარგად იცის. ამ ყველაფრის დასასრული კი იყო ჰიტლერის მართველობის დასასრული. ასევე 2 აგვისტოს დასრულდა პოცდამის კონფერენცია გამარჯვებული ქვეყნების, მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყნების. და ამ კონფერენციის მიზანი იყო ევროპის ომის შემდგომი მოწყობის გარკვევა. გერმანიის ოკუპაციის მიზნად მოკავშირეებმა დაასახელეს მისი დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და დემოკრატიზაცია, ასევე დეცენტრალიზაცია. მიზანი, ასევე გამოცხადებული მიზანი იყო გერმანიის ერთიანობის შენარჩუნება. Ну, როგორ შეინარჩუნეს გერმანიის ერთიანობა, რამდენი წლის განმავლობაში, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო პოცდამის კონფერენციამ, ახლა ყველას ჩამოთვლას აქ ნამდვილად არ დავიწყებ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან იყო ის, რომ საბჭოთა კავშირმა აიღო ვალდებულება, რომ გერმანიის კაპიტულაციიდან 3 თვის, არაუგვიანეს 3 თვისა, ეს იაპონიას გამოუცხადებდა ომს. ეს 8 მაისი, 8 აგვისტო იყო ეს თარიღი. და ზუსტად 8 მაისს გამოუცხადა კიდეც სტალინმა იაპონიას ომი, მაგრამ ომის ბედი 2 დღით ადრე გადაწყდა. თუმცა ამაზე ხვალ ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით. 1964 წლის 2 აგვისტო ტონკინის პირველი ინციდენტი ამერიკულ ხომალდ მედოქს თავს დაესხა ჩრდილო ვიეტნამის 3 კატერი, ტორპედებიანი კატერი. მედოქსმა ავიაციის მხარდაჭერით მოიგერია ეს თავდასხმა და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ვიეტნამის ომისკენ. პრინციპში რამდენიმე დღეში დაიწყო კიდეც ვიეტნამის ომი უკვე. და მუსიკალური თარიღი 1902, თუმცა თარიღს არ ვიტყვი. 2 აგვისტო გახლავთ შესანიშნავი ქართველი მუსიკოსის, ქართველი ქალბატონის ლიანა ისაკაძის დაბადების დღე. მე მინდა ქალბატონ ლიანას მიულოცო ეს თარიღი, უსურვა დიდი წარმატებები და დიდხანს სიცოცხლე. და ახლა ლიანა ისაკაძის შესრულებით გთავაზობთ ფელიქს მენდელსონის სავიოლინო კონცერტის პირველ ნაწილს. ფრაგმენტს მთლიანად ვერა, იმიტომ რომ დიდია ძალიან. მენდით მენდელსონის სავიოლინო კონცერტის პირველ ნაწილს ლიანა ისაკაძის შესრულებით.
ეს იყო.
ეს ხო დღევანდელ დღეს 3 აგვისტოს 1492 წელს ამ დღეს ესპანეთის ქალაქ პალოს დე ლა ფრონტერადან სამი ხომალდი გაემართა. ეს ხომალდები იყო ნინია, პინტა და სანტა მარია. ექსპედიციას ქრისტეფორო კოლუმბი ხელმძღვანელობდა. დაიწყო პირველი მოგზაურობა. კოლუმბის პირველი მოგზაურობა, რომლის შედეგადაც მსგავსანმა ახალი სამყაროს ახალი ნაწილი ამერიკა აღმოაჩინა. 1778 წლის 3 აგვისტო მილანში ახალი შენობა გაიხსნა. ეს შენობა გახდა ოპერის თეატრის შენობა. არქიტექტორი ჯოზეპე პიერმარინი გახდა. მან შენობა ააგო ძველი ეკლესიის სანტა მარია დელა სკალას ადგილას და ამ ეკლესიის დასახელებიდან წამოვიდა თეატრის სახელიც. თეატრს ლა სკალა ეწოდა. თავად ეკლესია 1391 წელს მოინათლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და სახელი არა კიბეს, სკალა იტალიურად კიბეს ნიშნავს, არამედ ვერონას მართველთა გვარის წარმომადგენლის სკალას, ბეატრიჩე დელა სკალას მიხედვით ეწოდა. გახდა მფარველი ამ ეკლესიის. თეატრი გაიხსნა ანტონიო სალიერის ოპერა ევროპის აღიარების დადგმით. სხვა შორის საინტერესოა, რომ როდესაც რეკონსტრუქციის შემდეგ გაიხსნა ლა სკალა, კლავ ისევ ეს ოპერა შესრულდა ანტონიო სალიერის ევროპის აღიარება. 1801 წლის 3 აგვისტოს ჯოზეფ პექსტონი დაიბადა, ინგლისელი არქიტექტორი. 1827 წელს მან ააგო დიდი ორანჟერეა, რომელიც იმ დროისთვის მსოფლიოში ყველაზე დიდი შუშის ნაგებობა გახდა. 1850 წელს კი ლონდონში გამოცხადებული იყო კონკურსი სოფლიო გამოფენისთვის სასახლის ასაგებად. 200 პროექტი იყო წარდგენილი, რომელთა უმრავლესობა ძალიან დიდ ხარჯს მოითხოვდა, როგორც დროის, ისე ფულის თვალსაზრისით. როდესაც ამის შესახებ შეიტყო, პექსტონი მივიდა სხდომაზე და უცბად დახატა ესკიზი. ეს პროექტი მაშინვე მოიწონეს და მიიღეს კიდეც. კონსტრუქცია იყო თუჯისა და ფურცლოვანი შუშისგან. ეს იყო ახალი სიტყვა არქიტექტურაში. ამ ჯოზეფ პექსტონის ამ პროექტის მიხედვით აიგო შენობა, რომელიც შევიდა ისტორიაში კრისტალ პელესის სახელით, ანუ შუშის სასახლე. სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში პექსტონი ქალაქის ბაღებს აპროექტებდა ინგლისის სხვადასხვა ქალაქში, აშენებდა ქალაქგარეთსახლებს სხვადასხვა მდიდარი ადამიანებისთვის, თანამშრომლობდა სამეფო ბოტანიკურ ბაღებთან, პოლიტიკაში იყო ჩართული და ჟურნალსაც გამოსცემდა. მისი ჟურნალი „მებაღის ქრონიკა“, ქართულად რო თარგმნა „The Gardener's Chronicle“, თავის დროზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჟურნალი იყო ინგლისის. 1811 წლის 3 აგვისტოს ელიშა გრეივს ოტისი დაიბადა. უსაფრთხო ლიფტის გამომგონებელი ამერიკელი, თუმცა ის წარმოშობით ინგლისელი, არა, ინგლისელი არ იყო, ამერიკელი იყო, შიდა შტატებიდან, შემდეგ ნიუ-იორკში გადავიდა და მუშაობისას წააწყდა პრობლემას, რომ როდესაც ძიმე აღჭურვილობა აქონდათ სპეციალური ამწეებით, უსაფრთხოების პრობლემა იქმნებოდა და ოტისმა შექმნა მთელი სისტემა ტროსის გაწყვეტის შემთხვევაში, როგორ უნდა გაეჩერებინათ ამწე. ბაქანი 1944 წელს მან განაცვიფრა საზოგადოება, როდესაც თავისი მოწყობილობის დემონსტრაცია მოახდინა ნიუ-იორკის ნიუ-იორკში გამართულ გამოფენაზე. ოტისი დადგა ღია ბაქანზე, ამწის ღია ბაქანზე, მისმა თანაშემწემ ნაჯახით გადაჭრა ტროსი, რომლითაც ეს ბაქანი იყო დამაგრებული. ამასთან ეს ბაქანი უძრავად იდგა და სწორედ ეს სისტემა, რომელიც შექმნა ელიშა ოტისმა, გახდა უსაფრთხო ლიფტის საფუძველი, შეიძლება ასე ითქვას. 1947 წელს შეიქმნა პირველი სამგზავრო ლიფტი ნიუ-იორკში. ოტის ვერც კი წარმოედგინა, რომ მისი უმარტივესი სისტემა უსაფრთხოების და გახდებოდა მრავალრიცხოვანი ცათამბჯენის მშენებლობის შესაძლებლობას შექმნიდა უფრო სწორად. დღეს ოტისის სახელს ატარებს ფირმა, რომელიც მისივე დაარსებულია და რომელიც აწარმოებს ძალიან მაღალი ხარისხის ლიფტებს და ესკალატორებს სხვათა შორის. თუმცა ესკალატორი ოტისს არ გამოუგონია. 1904 წლის სამაგვისტოს ინგლისური ექსპედიციის წევრები გახდნენ პირველი დასავლელი ადამიანები, რომლებიც ტიბეტელთა წმინდა ქალაქ ლჰასაში შევიდნენ. ლჰასა ტიბეტურიდან რო თარგმნოთ, ნიშნავს ღმერთების ადგილს. ევროპელები ლჰასაში მას შემდეგაც საკმაოდ იშვიათად ჩადიოდნენ, 50-იან წლებამდე დაახლოებით, შემდეგ უკვე მოუხშირეს. 1951 წელს ქალაქის მოსახლეობა დაახლოებით 25000 ადამიანი იყო და აქედან ნახევარი ბერები იყვნენ, მოსახლეობის ნახევარი. კიდევ 15000 ადამიანი გარშემო მდებარე მონასტერების მოსახლეობა, მონასტრებში ცხოვრობდნენ. 2000 წლისთვის კი მოსახლეობამ, ლჰასას მოსახლეობამ 200000 მიაღწია. დღეს კი, ანუ დღეს კი რა, 100 წლის თავზე, 2004 წელს ტიბეტში, ლჰასაში 1000000-ზე მეტი ადამიანი ჩადიოდა უკვე. 1904 წელს პირველად ჩავიდნენ ევროპელები ამ ქალაქში. ზუსტად ამ დღეს, 1904 წლის სამაგვისტოს, დაიბადა შესანიშნავი ამერიკელი მწერალი კლიფორდ დონალდ საიმაკი. ჩვენში არის უფრო ესე ცნობილი ეს მწერალი საიმაკის გვარით, თუმცა მისი გვარი სწორად წარმოიქმნება როგორც სიმაკი. სამეცნიერო ფანტასტიკისა და ფენტეზის ერთ-ერთი საუკეთესო ავტორი, შეიძლება ითქვას. თანამედროვე ამერიკული ფანტასტიკის ერთ-ერთ ფუძემდებლად არის აღიარებული. მისი შემოქმედების მთავარი თემა მუდმივად გახლავთ კონტაქტი. კონტაქტი სხვა უცხო გონებასთან. და ეს უცხო გონება, როგორც წესი, ძალიან უცნაურია ხოლმე საიმაკის ნაწარმოებებში. შეიძლება იყოს ფერად-ფერადი საპნის ბუშტები, მაგალითად. გონიერი საპნის ბუშტები. გონიერი ყვავილები. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანი, საოცარი ფანტაზია ჰქონდა ამ ადამიანს. 55 წლის განმავლობაში ეწეოდა ლიტერატურულ საქმიანობას და ამ წლების განმავლობაში 28 რომანი და 130-მდე მოთხრობა და ნოველა შექმნა ამ ადამიანმა. და რამდენიმე ნაწარმოები ეპოქალურათაც შეიძლება ჩაითვალოს, მათ შორის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ქალაქი, რომანი ქალაქი. ეს იყო, შეიძლება ითქვას, მოთხრობების კრებული, რომელმაც შეცვალა როგორც ფენტეზის, ესე ფანტასტიკის ჟანრის ნაჯვარი არის ფენტეზის და ფანტასტიკის. 1922 წლის სამაგვისტოს შესანიშნავი ქართველი მსახიობი თენგიზ არჩვაძე დაიბადა. მე არ დავიწყებ ბატონ თენგიზის როლების ჩამოთვლას, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. კიდევ ერთი ცნობილი მსახიობი, ოღონდ ამერიკელი, მარტინ შინი დაიბადა 3 აგვისტოს 1940 წელს. მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ რომან ჰერარდო ანტონიო ესტევესი. უპირველეს ყოვლისა, მარტინ შინი ცნობილია როგორც მთავარი როლის შემსრულებელი ფრენსის ფორდ კოპოლას შედევრში ჩვენი დღეების აპოკალიფსი. მუშაობდა ისეთ ცნობილ რეჟისორებთან, როგორც არიან რიჩარდ ატენბორო, კოპოლა უკვე ვახსენეთ, ტერენს მალიკი, მაიკლ ნიკოლსი, მარტინ სკორსეზე, სტივენ სპილბერგი, ოლივერ სტოუნი. და ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ მარტინ შინზე, მაგრამ მე მგონი არ ღირს. 1959 წლის 3 აგვისტოს ამერიკის ორი საკალათბურთო ლიგის მფლობელთა შეხვედრა შედგა. ეს ლიგები იყო ეროვნული საკალათბურთო ლიგა NBL-ი და BAA-ი, ეს იყო ამერიკის საკალათბურთო ასოციაცია, Basketball Association of America. ამ შეხვედრაზე ხელი მოეწერა შეთანხმებას ამ ორი ლიგის გაერთიანების შესახებ. დასახელებებიც გაერთიანდა და ახალ ლიგას ეწოდა NBA, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაცია. თავდაპირველად ლიგაში 17 გუნდი იყო, 1954 წელს შემცირდა 8-მდე და 8-ვე ეს კლუბი დღესაც არსებობს. NBA-ი კი მსოფლიოს წამყვანი ლიგა არის საკალათბურთო. და ნებისმიერი კალათბურთელის ოცნება სწორედ ამ ლიგაში თამაშია. და მუსიკალური თარიღი 1963 წლის 3 აგვისტოს დაიბადა ჯეიმს ალან ჰეტფილდი. ამერიკული მეტალ ჯგუფის მეტალიკას ვოკალისტი, რიტმ გიტარისტი და უცვლელი ლიდერი, ერთ-ერთი დამაარსებელი. მეტალიკა, სიმღერა The Unforgiven.
შაბათკვირა შავლე გეგეჭკორთან ერთად.
Шабат Куира, Радио Ерце. სიტყვა
+40 91 92 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. სწორედ ამ ნომრებზე უნდა დაგვირეკოთ, იმისათვის რომ გითხრათ თუ რა შეიძლება, თქვენი აზრით რა შეიძლება ნიშნავდეს ის სიტყვა, რომელსაც ახლა გეტყვით. სიტყვა, რომელსაც გთავაზობთ გამოსაცნობად, გავრცელებულია ქართლში. და გახლავთ ასეთი: რცხალი. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა რცხალი? ეს წინასწარ გეტყვით, რომ არ ეხება ადამიანს. სიტყვა რცხალი რა შეიძლება ნიშნავდეს, ან რა ასოციაციას იწვევს თქვენში? დაგვირეკეთ 240 91 92 გავემეორებ კიდევ ერთხელ სიტყვას, ეს არის ქართლში გავრცელებული სიტყვა რცხალი. რცხალი, კურცხალი არა, რცხალი. კუ მოვაშოროთ კურცხალს, ცრემლის ერთ-ერთ აღნიშნულს სიტყვას. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა რცხალი? ველი თქვენ ზარებს 240 91 92 ია შენ არა გაქვერსია? არა, მეუბნება იქიდან. იას ვერსია არა აქვს, იმედია თქვენ გეკნებათ ვერსია. რცხალი ნამი, არა, ნამს არ ნიშნავს. საერთოდ წყალთან არა აქვს კავშირი, ასევე. როგორი უცნაური ცარ უნდა გეჩვენოთ. არც წყალთან აქვს კავშირი, არც ადამიანთან. არანაირი. Ну, ადამიანზე არ იტყვი, თორე ადამიანთან გარკვეულწილად მხოლოდ აქვს კავშირი, ანუ ადამიანის პასიურობასთან რაღაც შემთხვევაში. შეგნებულ თუ შეუგნებელ პასიურობასთან. ან აქტიური, როდესაც არის ადამიანი, აი მასთან დაკავშირებით, რასაც აღნიშნავს რცხალი, მაშინ რცხალი ვერ იქნება. ეს მცირე მინიშნება, ჯერ არა, თასიც არ არია. ჯერჯერობით მხოლოდ იაქთავაზობს ვერსიებს, მსმენელი არ აქტიურობს. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა რცხალი, რომელიც გავრცელებულია ქართლში? მე მგონი ყავს მსმენელი ხაზზე. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ვისმენთ?
კვირცხლს ხარ ნიშნავს?
არა, კვირცხლსაც არ ნიშნავს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. პასიურობასთან არის დაკავშირებული. კვირცხლი ადამიანი არ ამგონია რომ პასიური იყოს, პროაქტიურია. და თან ადამიანის მოქმედებასაც არ აღნიშნავს არანაირად. ეს არის რაღაც კონკრეტულზე ნათქვამი, რაც და აი ეს კონკრეტული არის განპირობებული იმით, რომ ადამიანი არის შეგნებულად თუ შეუგნებლად პასიური. რაღაცას არ აკეთებს ადამიანი და ამიტომ არის რცხალი. მოდი გეტყვით მეც, რომ ეს ეხება, მოდი როგორ ვთქვა, ცოტა უფრო ძალიან ესე რო არის იყოს პირდაპირ ნათქვამი. მოდი გეტყვით პირდაპირ, სოფლის მეურნეობასთან არის კავშირში რცხალი და სოფლის მეურნეობა ადამიანის პასიურობა. აი რა შეიძლება იყოს? ხوار დაგაბნიეთ? ია მე მგონი დაიბნა. ტრაქტორი არ არის ნამდვილად. ხო, ადამიანის შექმნილი არ არის ეს რცხალი. თუმცა ადამიანის პასიურობა იწვევს, რომ რაღაცა ხდება რცხალი. საკმაოდ რთული სიტყვაა მე მგონი. 240 91 92 ანუ როგორც წესი რცხალი არის, თუ მსმენელი ყავს, ჯერ მინიშნებას არ გავაკეთებ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო შავი.
მოგესალმებით, ბატონო ხუდა.
ცუდად მოვლილი, მაგალითად ვენახი, ყანა ან რაღაცა.
ცოტა ახლოს მივედით, მაგრამ მარტო ვენახზე და ყანაზე არ არის ლაპარაკი და ცუდად მოვლილი მეტის მეტია. არა, აქ მოვლაზე არ არის ლაპარაკი, რო გითხრათ.
აი, უყურადღებოთ მიტოვებული რაღაცა.
აი ეს უფრო ახლოს არის, მაგრამ უყურადღებოთ მიტოვებულიც არ არის. უფრო ახლოსა ვართ, მაგრამ იცით რა არის? სწორედ ყურადღება არის. ყურადღება არის, მაგრამ აი დააკავშირეთ, ყურადღებაც არის. და არის აი ვენახი, ეს რომ ძანეთ ყანა რაღაც განაზოგადეთ უფრო. ყურადღებაც არის, მაგრამ პასიური ყურადღებაა. აი ვენახს თქვა ყანას ჭირდება რაღაც, ხო, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, აი როდესაც აქტიურად მოდის მოსავალი ვენახში, ყანაში, შემდეგ რაღაცა ჭირდება, რომ შემცირებული მოსავალი ისევ გაიზარდოს.
აჰა.
მე მგონი ძალიან გამჭვირვალე არის უკვე ეს მინიშნება.
გასაგებია. მადლობა.
მადლობ თქვენ. დამუშავება არაია. ხო, ვენახის მოვლა დამუშავება ერთია, მაგრამ მარტო დამუშავება და მოვლა არ არის ხშირად საკმარისი. არც შეწამვლა, არც გათოხნა არ არის საკმარისი. ძალიან ახლოს ვართ ყველაფერთან, ძალიან ახლოს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ანუ ალბათ მივხვდით, რომ მიწაზე არის საუბარი. ზოგადად მიწაზე. აი როგორი მიწა არის? რცხალი. პასიური, ოღონდ ადამიანის პასიობა, ოღონდ შეგნებული პასიობა. იმისთვის, რომ მიწამ მომავალში მეტი მოსავალი მოგცეს. ძალიან მნიშვნელოვანია. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, სალე გემაცხოვრი. გამოფიტული იქნება
მე. არა, არა, გამოფიტული სწორედ რომ არ არის. პირიქით, აი რცხალი როდესაც არის, გამოფიტვის საწინააღმდეგოდ ხდება, რომ მიწას აქცევენ რცხალად. რომ გამოიფიტება, შემდეგ ჭირდება ეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. ალო, გამარჯობა.
ბატონო შავლე, მე გატყუთეს. დასვენებული მიწა ხო?
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები. დასვენებული მიწაა?
როგორც იქნა, როგორც
მადლობა. საკმაოდ რთული სიტყვა იყო.
კი, კი.
დიდი მადლობა. გამოვიცანით, რცხალი ქართლში ნიშნავს დასვენებულ, ნასვენ მიწას. ანუ დიდი ხანი რომ მოყავს მოსავალი, მიწას ჭირდება, შემდეგ დასვენება, რომ აი ეს გამოფიტული რომ არის, შეივსოს ეს. თქვათ, იგივე ნიადაგი, ნუ ახ მე სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი მე არ ვარ, ასე რომ დაწურულები თქვა რა, მაგრამ მიწას დასვენება ჭირდება, ეს ალბათ ყველამ ვიცით. ასე, გვეცოდინება რომ რცხალი არის ქართლური სიტყვა და ნიშნავს ნასვენ, დასვენებულ მიწას. და სიმღერა ლელა თათარაიძე ვერცხლის თასა და მცმაქცია.
ზედა გადნებოდე ან შენი ნანა და ური მქნა გულს ჯაურად ჩაგეჭრებოდი ძალიან და თუხებულსა გზაზე დაც შაგეღრებოდი ან შენი ძმა მქნა მოწილე აროდეს გაგეღრებოდი აროდეს გაგეღრებოდი
ორი ორასი.
ანუ 400.
არა, ორი ორასი.
ვიქტორია ბექემი და ვიტნი ჰიუსტონი, ხო?
არა. ვერდი და ვაგნერი. ორი ორასი რადიო ერთზე.
Thank you.
თქვენ ხა ისმენდით ჯუზეპე ვერდის ოპერა ყაჩაღების შესავალს ახალი ფილარმონიული ორკესტრი ლონდონის ნიუ ფილარმონიკალ ორკესტრა ლამბერტო გარდელის დირიჟორობით და მე შეგნებულად შემოგთავაზეთ ეს შესავალი თავიდან ბოლომდე რადგან ოპერის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ლამაზი ადგილია მინი ვიოლონჩელო კონცერტი ახალი თვითონ ოპერის შესახებ 1842 წელს ლონდონში სამეფო თეატრის სათავეში ჩადგა ბენჟამინ ლამლი და სამი წლის შემდეგ მან მისი ინიციატივით თეატრის სცენაზე დაიდგა ვერდის ოპერა ერნანი და წარმატებამ დაარწმუნა ლამლი რომ მას უნდა მიეწვია ვერდი რომელიც იმ დროისთვის უკვე იტალიის წამყვანი კომპოზიტორი იყო რომ მას ლონდონისთვის სპეციალურად ამ თეატრისთვის შეექმნა ახალი ოპერა და მსოფლიო პრემიერა შემდგარიყო სწორედ ლონდონში. ლონდონში ვერდის ელოდებოდა დიდი მომღერალი სოპრანო ჯენი ლინდი, შესაბამისად ოპერაში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ძალიან კარგი პარტია სოპრანოსთვის, ასეთი დატვირთული პარტია და ვერდი მიიღო ეს წინადადება 1846 წლის ზაფხულში უნდა დაწყებულიყო რეპეტიციები მაგრამ ვერდის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პრემიერა 1847 წლისთვის გადაიდო თავად ვერდის კი ჩანაფიქრი რომ შეექმნა ოპერა შილერის ფრიდრიხ შილერის დრამის ყაჩაღების მიხედვით მოვიდა პრაქტიკულად მაკბეტის მაკბეტთან ერთად ყაჩაღები გახლავთ შილერის პირველი ნაწარმოები რომელიც მან 23 წლის ასაკში დაწერა და თავისუფლების მოყარე სული დიდი გერმანელი დრამატურგის ძალიან კარგად ჩანს ამ უშუალო რომანტიკულ ფორმებში კომპოზიტორი პარალელურად მუშაობდა ყაჩაღებზე და მაკბეტზე და ალბათ არ ვიცი შეგნებულად იყო თუ განუზრახველად მაკბეთს ბევრად უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდა ყაჩაღების დრამატურგია არ არის ისე დახვეწილი როგორიც მაკბეთის ლიბრეტოზე საუბრობ არა დრამაზე ცხადი არა შილერზე ლიბრეტოს ავტორი გახდათ მაფეი ის პლუტარქსაც კი პლუტარქის ციტატებიც კი აქვს ლიბრეტოში, მაგრამ მასში პრაქტიკულად არ არის დრამატურგია და ეს ძალიან ხელს უშლიდა და ზღუდავდა ვერდის. ეს ოპერა ყაჩაღები შეიძლება ითქვას, რომ აწვალებდა კიდეც მას, ცდილობდა გადაეკეთებინა ყველა სცენა. ეს არის ოპერა, რომელიც ვერდიმ ძალიან მონდომებით დაწერა, ძალიან ბევრი ეფექტია მასში ჩადებული, არ არის ნაჩქარევად დაწერილი, მაგრამ მასში არ არის არაფერი ახალი. მაკბეტის შემდეგ დაიდგა ეს ოპერა და ყაჩაღებში იგრძნობა, რომ კომპოზიტორი ცოტა გადაღრილი და გარკვეულწილად სულიერი აპათიით შეპყრობილი გახლავთ. მიუხედავად მაესტროს მცდელობისა, გამოიქვნა ნაწარმოები, რომელიც ვერ სწდება კარგი, შეიძლება ითქვას ბწინვალე ხელობის ფარგლებს. ეს არ არის დიდი ნაწარმოები. აქ ალბათ თავარი ის იყო, რომ ყველაფერი, რაც დააგროვა ვერდიმ ახალი სიახლე, მან მაკბეთში გამოიყენა. მაკბეთში თავის შედევრში, ყაჩაღებში კი ძიება ნაკლებად ჩანს. აქ ვერდი იძულებული ხდება რომ ცუდ ლიბრეტოს პირდაპირ უნდა ითქვას, ცუდ ლიბრეტოზე დაწეროს მუსიკა. მაშინაც კი როდესაც მას შთაგონება ღალატობს, ვერდი მაინც რჩება დიდ კომპოზიტორად და თეატრის კარგ მცოდნედ, მაგრამ ყაჩაღებში როგორც გითხარით დრამატურგია ცოტაა და ამიტომ ვერდი წერს არა დრამას, არა მუსიკალურ დრამას, არამედ ეფექტურ ნომრებს მომღერლებისთვის. თუ შეიძლება დრამატურგიაზე საუბარი, ამ ოპერის დრამატურგიაზე, განსაკუთრებით უნდა გამოიღოს ის, რომ პირველი აქტი არის გამორჩეული საერთოდ იმ მხრივ, რომ ეს არის აქტი ექსპოზიცია, სამი მთავარი გმირის ექსპოზიცია, სამი დიდი მონოლოგიური, მონოლოგური სცენა, გამჭოლის სცენა, რომელიც ზედიზედ ერთმანეთს მიყვება, გამოდიან ოპერის გმირები, ჯერ კარლ მორი, შემდეგ მისი ძმა ფრანჩესკო, შემდეგ ამალია, ქალი გმირი. და ამ ექსპოზიციის შემდეგ, უკვე შემდეგ აქტებში ხდება ცდილობს ვერდი ამ პერსონაჟების ხასიათის გახსნას და ფსიქოლოგიურ მოქმედებაში, შინაგან ფსიქოლოგიურ მოქმედებაში გადასვლას. ცენტრალური ოპერაში არის ორი ძმის სახე, ძმები ანტიპოდები, კარლ მორი და ფრანც მორი, როგორც შილერთან არის იტალიურად კარლო და ფრანჩესკო. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი სცენები ერთმანეთის მიყოლებით არის პირველ აქტში. კარლოს პარტია ერთ-ერთი ყველაზე რთული პარტიაა, ტენორის პარტია კომპოზიტორის ოპერებში. მაკბეთში ტენორი საერთოდ პრაქტიკულად არ იყო, ერთი არია აქვს, მაკდუფის დანარჩენი კი პრაქტიკულად ტენორი არ ჩანს სცენაზე. აი ყაჩაღებში კარლ მოორის პარტია მთავარია. მისი ექსპოზიციით იწყება ოპერა და მოგვიანებითაც რამდენიმე ძალიან მომგებიანი და კარგი არია აქვს დაწერილი. ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად კარლ მოორის პარტია წინ უსწრებს მანრიკოს პარტიას, ტრუბადურში ცნობილ პარტიას. გმირული მოწოდებები, რიტმული ნახატი, სტრეტების საოცრად მელოდიური არია მეორე აქტში, რომელიც ასევე მანრიკოს არიასთან რაღაც გამოძახილს ქმნის, შეიძლება ითქვას. და სწორედ კარლოს არიას გთავაზობთ ოპერის მეორე აქტიდან, მღერის კარლო ბერგონცი. კარლ მოორის ძმა ფრანჩესკო, ოპერის ბოროტი პერსონაჟი, უარყოფითი პერსონაჟი, ყველა უბედურების საწყისი, ვერდის თქმით საშინელი არამზადა. მის სახეში ჩადებულია, შეიძლება ითქვას, მომავალი გმირები ვერდის, ესეთი მუსიკალური თვალსაზრისით ცხადია, თორემ არც ერთი არის ვერდის გმირი, არც ვურმი ლუიზა მილერში, ისევ შილერი. ვერაგობა და სიყვარული და არც იაგო ცხადია, შექსპირის ოტელოზეა საუბარი. ფრანჩესკო არია პირველ აქტში თავისებური კრედო არა, ერთ იაგოს ცნობილი კრედო. მაგრამ ეს არის პირველი მცდელობა ვერდის, რომ შეექმნა გროტესკულად უარყოფითი პერსონაჟი. ფრანჩესკოს სახე გარკვეულწილად იგი გამოძახილია ლედი მაკბეტის პერსონაჟთან, ლედი მაკბეტთან. ახალგაზრდა გრაფს არა აქვს, არ შეუძლია საკუთარ თავს აპატიოს, არა, დაივიწყოს, უფრო სწორი იქნება მის მიერ ჩადენილი დანაშაულები. და მეოთხე აქტის არია, ეს არის მისი სახის, მისი პერსონაჟის ხასიათის დამასრულებელი აკორდი, ეს არის სიზმარი, ფრანჩესკოს სიზმარი, რომელშიც ხედავს თუ როგორ ჟჯიან მას, როგორ ხვდება ჯოჯოხეთში. ეს ფრაგმენტი ალბათ ოპერის ყველაზე ძლიერი ფრაგმენტია წმინდა დრამატურგიული, ფსიქოლოგიური, მუსიკალური დრამატურგიის თვალსაზრისით. ფრანჩესკოს სიზმარი სცენა მინდა შემოგთავაზოთ ახლა პიერო კაპუჩინის შესრულებით.
Di bianchi capelli
როდესაც უნდა დაგმულიყოს ოპერა პირველად ვერდის დიდი მომღერალი ელოდებოდა სოპრანო ჯენი ლინდი მისთვის რამდენიმე ძალიან ეფექტური არია დაწერა კომპოზიტორმა მაგრამ ამალიას პარტია წმინდა ფსიქოლოგიური დრამატურგიული თვალსაზრისით არაფრით გამურჩეული არ არის ამიტომ ამალიას არიებიდან არც ერთ არ შემოგთავაზებთ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ოპერაში გუნდს, ყაჩაღების გუნდი, სხვა გუნდი პრაქტიკულად არც არის. რამდენიმე ძალიან ლამაზი გუნდი არის ოპერაში, მაგრამ ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი არის ბოლო გუნდი, რომელიც ეჭრება ფინალურ ტერცეტს. კარლ მორის, ამალიასა და მაქსიმილიან მორის. სარი გუნდი, რომელშიც ყაჩაღები ახსენებენ კარლს, საბედისწერო ფიცს. ამ ფრაგმენტს საუბრის ბოლოს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი უნდა გითხრათ, რომ 1857 წლის 22 ივლისს შედგა ლონდონის სამეფო ოპერაში ოპერა ყაჩაღების პრემიერა. თეატრი სავსე იყო, პრემიერას ესწრებოდა დედოფალი ვიქტორია, პრინცი ალბერტი, ჰერცოგი ველინგტონი, ბრიტანეთის არისტოკრატიის, უმაღლესი არისტოკრატიის წევრები. თავად ვერდი დირიჟორობდა პრემიერას და მას ტრიუმფალური წარმატება ხვდა წილად. საუკეთესო შეფასებები, როგორც მსმენელის, ასევე პრესაში. თუმცა, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ ობიექტურად ისე მოხდა, რომ ასეთი წარმატება ოპერა ყაჩაღებს მეტი აღარასოდეს ჰქონია. და ეს ალბათ სამართლიანია. სამართლიანია, რადგან როგორც გითხარით, ეს ოპერა მაინც უკან გადადგმული ნაბიჯია მაკბეთის შემდეგ. და ფინალური ტერცეტი. ფინალური ტერცეტი გუნდით ასრულებენ კარლ მორი, კარლო ბერგონცი, ამალია მონსერატ კაბალიე, მასიმილიანო მორი, მაქსიმილიან მორი, რუჯერო რაიმონდი. ამბროზიან სინგერსის გუნდი და ნიუ ფილარმონიკალ ორკესტრი, დირიჟორი ლამბერტო გარდელი. მე კი ამიდგენ მშვიდობებით მხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ. Sono questi pro